Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate împreună cu Marius Margea. Marius, ne bucurăm că putem fi și astăzi împreună.
Și eu mă bucur să fim împreună. Bine te-am găsit.
Astăzi vorbim despre o lume în care mulți oameni mor, iar alții se vaită că se plictisesc. Pe de altă parte, alții suferă de lene. Așadar, astăzi vorbim despre lene și plictiseală. Marius, e greu pentru noi, cei care muncim adeseori până seara târziu, să înțelegem cum unii se plictisesc, nu au ce face și chiar își permit să lenevească. Hai să discutăm puțin pe această temă. Care este sursa plictiselii? Care este sursa lenei?
Este folosit la un moment dat o alăturare de cuvinte care poate că ar merita discutat un pic, este că unii suferă de lene. Nu știu dacă e o suferință foarte acută pentru ei sau e o suferință pe care o pot îndura cu stoicism. Da, lumea noastră e foarte pestriță și are toate categoriile umanului în ea și atunci se mai găsesc și astfel de situații. Acum, primul lucru care îmi vine în minte și sunt convins că nu numai mie, ci și multora dintre ascultătorii noștri, este o spusă de a Sfântului Apostol Pavel, care la un moment dat zice, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Cu alte cuvinte, Pavel spunea, cine nu face lucrul necesar pentru a-și asigura existența. Sigur că da, în condițiile în care și poate. Vorbim acum de oameni capabili, da? De oameni care au resursele de sănătate, de vitalitate, da? Intelectuale necesare ca să poată munci. Și nu le fac, Pavel nu stă foarte mult pe gândul și zice, păi atunci să-și asume postul negru până când se decide că trebuie să meargă la muncă. Că prea puțini vor fi cei care vor fi dispuși să treacă pragul veșniciei nemâncând pentru că nu muncesc. Trăim într-o lume care, am mai spus și în alte ocazii, o lume care valorizează foarte mult timpul liber, care pune accent pe nevoia de a te distra, de a te bucura, nevoia de a te detașa cumva. Cumva nevoia asta este legitimă în societatea noastră pentru că modul nostru de a exista, modul nostru de a fi, modul nostru de a ne relaționa la muncă este de așa natură încât chiar simți nevoia de conectării, chiar simți nevoia de a ieși, de a rupe ritmul cumva, de a face altceva, de a lenevi, cum ziceai tu efectiv, o simți ca o nevoie aproape fiziologică în organismul tău să ai un moment în care să poți să zici ok, nu mă mai gândesc la nimic, mă detașez, stau pur și simplu și cuget dacă mai vreau să fac și asta. Problema este când lucrurile devin o filozofie de viață, devin un modus vivendi, o modalitate de a-ți trăi prezentul de fiecare zi astfel. Și un lucru e sigur, noi ca și creștini, ca și oameni care mărturisim că avem o relație cu Dumnezeu, ca oameni care ne-am întâlnit cu Hristos, ca oameni care cunoaștem din Scripturi primii pași ai bisericii primare, primii pași ai oamenilor lui Dumnezeu de la începutul bisericii, ar trebui să fim atenți la modul în care s-a trăit viața atunci și să încercăm să ne scoatem principiile sociale până la urmă, să ne scoatem principiile etice din ceea ce exista pentru ei ca și valoare etică, ca și aspecte sociale care meritau valorizate. Ce înțeleg în istoria Scripturii, așa cum Dumnezeu ne-o pune înainte prin inspirație, este că omului i s-a dat între rosturile pe care Dumnezeu i le-a dat, i s-a dat și rostul de a munci. Practic, prima instanță, prima entitate care muncește în Scriptură e Dumnezeu. Găsim cartea Geneziei deschizându-se cu fraze de genul Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu a făcut în prima zi, a făcut în a doua, a făcut în a treia. Sigur că da, o să spună cineva, da, Dumnezeu doar a zis. Sigur că da, Dumnezeu a zis, dar cuvântul lui are putere, nu doar putere motrică, are putere de a aduce lucrurile în ființă. Practic, a fost modul lui Dumnezeu de a lucra. Rostind, chemând ceea ce nu exista și făcând să fie. După aceea, Scripturile ne spun că la un moment dat Dumnezeu ia efectiv și plămădește, face o muncă fizică. Pentru mine tot ce face Dumnezeu până la momentul creației omului nu este mai puțin muncă decât efectiv plămădirea omului. Sigur că discut mai mult dintr-o nevoie pedagogică de faptul că Dumnezeu muncește, dar cred că Dumnezeu lasă în Scriptură să se așeze așa lucrurile, tocmai ca să-mi arate că El se raportează la creație ca unul care face, ca unul care este responsabil de modul în care lucrurile se întâmplă. Și apoi Scriptura ne spune că Dumnezeu s-a odihnit de lucrările sale. Asta îmi spune foarte clar cu subiect și predicat că un Dumnezeu care a muncit își ia la un moment dat momentul să se bucure de ceea ce a făcut. Sunt aproape sigur că în una din emisiunile noastre am vorbit despre ce înseamnă să te odihnești, despre odihna lui Dumnezeu de după creație și lucru care mie mi se pare esențial de înțeles de acolo este că pentru Dumnezeu a te odihni înseamnă să te bucuri de ceea ce ai realizat. A te odihni înseamnă să-ți iei timp să admiri, să-ți iei timp să contempli, să-ți iei timp să-ți găsești satisfacția în ceea ce faci.
Care este diferența între lene și odihnă? Pentru că fiecare avem nevoie de odihnă, dar sunt momente în care această odihnă poate fi tărăgânată așa de mult încât devine leneveală.
Devine patologică. Acum, termenul de leneveală...
Sau poate chiar devine păcat.
Da, termenul de alenevi sau leneveală, așa cum zici tu, în spațiu românesc are o conotație, în spațiu românesc, în contextul lingvistic contemporan, nu are o conotație întotdeauna malignă, are și o conotație benignă și trebuie să fim onești și să admitem asta. Când îmi spune cineva că azi am lenevit puțin, de obicei e și asociat cu un astfel de determinant care să-mi exprime o cantitate de timp limitată, a lenevi puțin poate fi așezat într-o relație de sinonimie cu m-am odihnit. Am stat puțin, m-am detașat puțin. Lenea însă, care este cuvântul mamă al lenevirii, merge într-o zonă mai încărcată de valori mai negative. Adică leneș pentru noi este cineva căruia nu-i place să muncească, care refuză să muncească, dar care nu refuză cu niciun chip să mănânce, ci care își dorește o viață cât mai bună, o viață de huzur, dacă se poate, dar fără ca el să fie responsabil până la urmă de modul în care viața respectivă este asigurată. A lenevi, în fond, înseamnă a demisiona de la condiția ta de om, a te degreva prin alegere proprie de responsabilitățile pe care Dumnezeu ți le-a dat în momentul în care te-a dus în ființă, în momentul în care te-a creat. Omul nu este făcut de Dumnezeu cu scopul primordial să muncească. Dumnezeu n-a făcut din noi niște mașini care să răscolească pământul și să, eu știu, să tundă pomii.
Totuși, modelul creației pare că se duce spre așa ceva, adică omul a fost creat să muncească 6 zile și o zi să se odihnească.
Cu asta am și început discuția, spunând că, într-adevăr, modelul creației este un model al unui Dumnezeu care ni se descoperă muncind, care ni se descoperă creind, plăzmuind, făcând. Doar că nu vreau să ajungem în extrema cealaltă, care nu este neapărat în subiectul nostru, dar este în tema noastră. Și anume, nu vreau să ajungem că noi suntem făcuți să muncim, că rostul nostru este să muncim până la epuizare și dincolo de ea, forțându-ne limitele mult peste cât Dumnezeu ne-a rânduit să mergem. De aceea vin și spun că scopul primordial al omului nu este munca. Dumnezeu nu l-a făcut pe om ca să aibă niște muncitori pe pământ. Dar Dumnezeu nu l-a făcut pe om nici ca să fie un trântor perpetu, cineva care să stea, să-și piardă vremea, uite că avem și în română sintagma pierde vremea, da? Adică risipi, ci Dumnezeu l-a făcut să fie un bun ispravnic al harului său. Harul lui Dumnezeu se măsoară și în sănătate, se măsoară și în oportunități de muncă, se măsoară și în bucuria lucrului bine făcut, cum să te bucuri de ceva dacă tu n-ai făcut nimic, cum să te bucuri de lucrul mâinilor tale dacă tu le ții așezate în poziție orizontală pe lângă tine tot timpul. Cert este că, așa cum spuneam mai devreme, cine își asumă lenea ca și filozofie de viață e cineva care renunță în mod voit, renunță cu toată capacitatea volitivă a sa la poziția sa de om, la rostul pe care Dumnezeu i l-a dat.
Din acest motiv, lenea este considerată un păcat?
Da, este considerat un păcat pentru că este lepădarea de ceea ce Dumnezeu te-a făcut să fii. A munci, încă o dată spun, nu este scop în sine, dar a munci ține de responsabilitatea de a-mi trăi condiția de om cu demnitate. În sensul ăsta merge Pavel când zice cine nu muncește nici să nu mănânce. Pentru că până la urmă ce îmi spune Pavel acolo este a fi om înseamnă să fii responsabil. A fi om înseamnă să ai demnitatea propriei tale existențe. A trăi de azi pe mâine, repet, având oportunități, nu discut situația celor care sunt nevoiași și celor care sunt în situații de viață în care și-ar dori să muncească, dar fie că nu găsesc de muncă, fie găsesc o muncă care nu e remunerată sau în care mai degrabă și investesc energia și nu găsesc nicio formă de satisfacție, niciun profit minim, ci discut pur și simplu de cazurile de contemporani ai noștri care pur și simplu încearcă să-și trăiască viața abdicând de la ceea ce Dumnezeu i-a făcut să fie. Cred că În momentul în care Dumnezeu ne-a chemat în lume, în momentul în care Dumnezeu ne-a adus la viață, Dumnezeu este primul care și-a dorit pentru noi să fim niște oameni care să trăim cu demnitate. La un moment dat, Sfântul Apostol Pavel și spune la încheierea uneia din epistolele sale, fiți oameni, fiți oameni. A fi om înseamnă a-ți trăi responsabil viața. Mai există o categorie subiacentă și aici, și anume a celor care cred că odată venit la Hristos, odată așezat în familia bisericii, tu ești în responsabilitatea bisericii. Cumva tu trăiești din banii bisericii, din banii celor care sunt părtași cu tine în biserică și cumva este responsabilitatea lor să se asigure de confortul tău. Sigur că ajungem în situația patologică în care dacă 3-4 luni la rând am ales să te ajut cu o anumită sumă de bani, și în luna a cincea nu mai fac, să ți se pare că ți-am luat banii. Că eu cu banii tăi mă duc, eu știu, în concediu sau îmi plătesc eu alte nevoi sau alte, eu știu, alegeri de ale mele de a investi în altceva. Însă vreau să înțelegem un lucru. Noi venim la Hristos să ne mântuim sufletul, nu să primim bani. Noi venim la Hristos, în primul rând, pentru că ne recunoaștem falimentul nostru spiritual. Sigur că falimentul spiritual, în unele situații, antrenează după sine și falimente de alte feluri. Și s-ar putea ca în momentul în care venim la Hristos să nu fim doar în faliment spiritual, ci să fim și într-un faliment material crunt. Biserica, în genere, are o sensibilitate pe care Hristos i-a pus-o în dânsa față de tot ce înseamnă nevoiaș. De aceea, biserica nu este nici insensibilă, nici oarbă la nevoile celor care chiar sunt în imposibilitatea de a-și gestiona viața într-un mod decent. Dar în același timp, în parte socială, biserica cred din suflet că își dorește la fel de mult să-i abiliteze pe oameni să-și poată purta singuri de grijă. Apreciez faptul că văd la multe fundații creștine care se implică în partea de caritate, că dincolo de faptul că încearcă să ajute cu resursele primare de care oamenii au nevoie, caută în același timp să găsească și oportunități pentru ei de a se putea gospodări singuri. Biserica nu are rostul de a fi o bancă care acordă credite nerambursabile în mod constant, ci biserica este un spațiu în care găsești ajutor material dacă trebuie, pentru că Dumnezeu ne-a învățat și Hristos ne învață că din prisosul nostru să dăm și celor care sunt în nevoie. Dar în același timp, și asta e până la urmă o chestie umană, dai cu drag cuiva care îl vezi și interesat să facă și el ceva, să se implice. Și nu ne condamnă Dumnezeu dacă ne închidem mâna în fața celor care refuză să muncească, în fața celor care decid să profite de bunătatea noastră, de buna noastră credință, poate de naivitatea noastră uneori. Sigur că e de preferat să fii naiv decât să fii cinic, dar trebuie să înțelegem că în lumea lui Dumnezeu lucrurile se mișcă. În lumea lui Dumnezeu au loc oamenii care sunt activi, oamenii care sunt preocupați de îmbunătățire, oamenii care sunt preocupați de propria lor dinamică, oamenii care au așteptări de la ei, în primul rând, și apoi așteptări de la comunitatea de frați în care sunt și așteptări de la Dumnezeu. Riscul nostru ca și creștini de multe ori e să ne canalizăm toate așteptările pe Dumnezeu și pe ceilalți. Păi, dacă eu sunt în biserică, mă aștept ca Dumnezeu să mă binecuvinteze. Dacă eu sunt în biserică, mă aștept ca frații să vadă că eu am nevoie și ei să îmi facă mie tot ceea ce eu n-am făcut într-o viață. Eu am ajuns la 60 de ani, risipindu-mi de fiecare dată mare parte din salar, neadunând un ban pe o altă, cumva sunt la partea de sfârșit a activității mele practice, dar dacă tot am ajuns în biserică acum, am pretenția ca tot ceea ce am risipit eu o viață să fie recuperat de alții. Cred că este nevoie și de înțelepciune, și de bun simț, și de o asumare etică a unor principii fundamental creștine, anume cumpătare, dorință de a face ceva, responsabilitatea propriei tale existențe.
Vorbim despre lene și plictiseală împreună cu Marius Margea în emisiunea Biserica în Societate. Marius, care sunt zonele în care cele două se despart, lenea și plictiseala, dar în același timp care este motivul pentru care le-am pus în aceeași emisiune? Adică unde se întâlnesc cele două?
Vezi, plictiseala până la urmă este puțin diferită, ca și context poate. De ce? Pentru că plictiseala poate să intervină în viața unui om care este blocat într-o anumită rutină. Da, plictiseala poate să intervină într-un spațiu, într-un mediu care este extrem de redundant. Aceleași lucruri se întâmplă, știi de când te culci seara, cum va arăta ziua de mâine, are un tipic foarte bine organizat. Plictiseala, într-un fel, intervine acolo unde nu este evoluție, acolo unde nu este mișcare, acolo unde lucrurile, așa cum spun, sunt extrem, extrem de deritmate după același tipic. Însă, și asta e o plictiseală explicabilă până la urmă, o plictiseală care are nevoie cumva de un suflu nou, de o ieșire, de o rupere un pic de ritm, de poate de o schimbare, sigur că da. Mai există însă o plictiseală. Plictiseala omului care are așteptări foarte mici de la el și foarte mari de la ceilalți. A omului care nu e dispus să facă foarte mult, dar are așteptări foarte mari. Și atunci, hai să ne imaginăm un scenariu simplu. Să ne imaginăm un cuplu în care ea, să zicem că, hai să nu fim misogini, să o punem pe ea în prim plan. Ea muncește. Ea este extrem de activă și el stă acasă pentru că nu-și găsește de lucru pe măsura inteligenței și așteptărilor lui. Ea pleacă dimineața, vine seara, nu-și vede capul de treburi, aduce și bani în casă, el stă acasă și se plictisește. Și când vine ea, sigur că are grijă să-i și împărtășească plictiseala care pe el îl doboară. Sigur că spectacolul e puțin grotesc, ca să nu spun mai mult. În momentul în care te uiți la unul dintre cei doi și vezi că n-are timp să se gândească că s-ar putea plictisi. Și te uiți la celălalt în care gândul plictiselii a ocupat-o spațiu minții. Practic e așa un copac din ăla, un stejar uriaș care a crescut acolo și a pustit tot în preajmă. Și e trist, e trist că ca toate soiurile de păcat și ăsta ne înfășoară lezne. Când începem să ne plictisim, nu prea ne vine să ieșim din asta. E așa cumva o stare de amorțire generală. E acea ispită dulce cumva, care nu ne solicită, ci dimpotrivă ne ajută să ne fixăm tot mai mult în spațiul nostru, tot mai imobil, și ne face și foarte irascibil, pentru că n-ai cum să fii și satisfăcut și plictisit. N-ai cum să fii și mulțumit și plictisit în același timp. Și atunci încep să ai idei, dar idei despre celălalt sau idei despre ceilalți. Prea puține sunt cazurile în care să zici, eu trebuie să fac ceva, problema e la mine, eu sunt cel care ar trebui poate să vină înaintea lui Dumnezeu și să zic, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă că am pierdut vremea, iartă-mă că am stat și m-am blocat aici la nivelul ăsta. Ajută-mă, Doamne, să găsesc o cale în care să mă pot și eu duce și să mă pot și eu mișca. În condițiile astea, plictiseala devine păcat. Devine păcat și se numește păcatul plafonării. Păcatul renunțării cumva la speranță. Păcatul renunțării la celălalt. Păcatul profitării de celălalt, dacă ești într-o relație sau și dacă nu vorbim neapărat de o relație de familie, ci pur și simplu vorbim de un cerc de prieteni. Dacă e cineva acolo care nu face altceva decât să profite de ceilalți fără ca el să aducă o plus valoare în cadrul comunității pentru că el e plictisit și că el nu găsește nicio oportunitate de a face altceva, se așează tot în spațiul ăsta al unei neputințe care se instalează peste noi fără să fi fost neputincioși din start, ci ne-am lăsat așa prinși.
Suntem în partea de final a emisiunii noastre, am vorbit mai mult despre lene din punct de vedere fizic. Haideți să vorbim puțin și despre lenea spirituală, dorința aceasta de a rămâne unde suntem din punct de vedere spiritual.
Sunt foarte mari șansele ca lenea fizică să fie legată de lenea spirituală foarte bine. În sensul în care, în mod paradoxal, cineva care este inactiv, cineva care nu are o viață practică foarte dinamică, rare sunt cazurile în care să fie un om foarte activ duhovnicește. Ar avea oarecum o scuză, deși nu o să apreciez niciodată pe cineva ca fiind un top performer dacă vine și îmi spune că el nu poate munci pentru că trebuie să stea în părtășie cu Domnul, că el nu poate munci pentru că trebuie să se roage, pentru că trebuie să postească sau trebuie să mai facă eu știu ce alte, să citească Scriptura și alte cărți de calitate. Că mi-aș aduce aminte de Sfântul Apostol Pavel, care chiar avea motive să stea locului și totuși alege ca în perioada șederii sale misionare să se îndelenicească și cu munca în așa fel încât să-și câștige existența și să nu fie, zicea el, povară fraților. Deci nu cred că există justificare nici măcar într-o viață duhovnicească extrem de activă.
Și totuși, mi-amintesc, citeam într-o carte, spunea autorul că un semn după care îi putem cunoaște pe cei leneși este faptul că vorbesc mult. S-ar putea ca unii oameni să încerce să arate că sunt tare spirituali, dar de fapt să fie leneși.
Prea posibil. Însă, condiția generală pe care vreau să o pun în evidență e următoarea. Că în momentul în care începi să-ți pierzi tot mai mult dinamica, existenței tale, nici în zona spirituală lucrurile nu stau mai bine. Și acolo începi să fii tot mai apatic, tot mai abstras, tot mai mulțumit cu puțin, dar în același timp crește progresiv accelerat critica față de Dumnezeu. Crește nemulțumirea față de Dumnezeu. Dar mie Dumnezeu nu-mi dă, dar mie Dumnezeu nu-mi face, dar mie Dumnezeu nu-mi răspunde. Dar nici măcar nu te rogi. Nici măcar nu te rogi cum te rugai poate în vremea în care erai mai activ. Însă stăm și partea foarte tristă e că diavolul reușește să speculeze zona asta și ne mai încarcă inima de o grămadă de frustrare. Vezi, ție nu-ți merge, ție nu-ți ies. Uite, alții au. Uite, alții câștigă, uite, pe așa Dumnezeu îi binecuvintează, uite, au familii frumoase, la ei se întâmplă lucrurile, la tine nimic. Pentru că diavolul nu are niciun motiv să ne scoată din asta. Iar Dumnezeu nu ne scoate dacă nu suntem dispuși să ieșim. Până la urmă, faptul că Dumnezeu ne-a dat minte, faptul că Dumnezeu nu ne-a lobotomizat, ci ne-a pus acolo înăuntru o grămadă de materie de primă calitate, este pentru că trebuie să o folosim și că suntem responsabili de ceea ce decidem. Cantonarea în spațiul leinii sau în mrejele plictiselii e până la urmă o alegere de-a noastră și trebuie să ne asumăm și consecințele ei. Hristos ne-a chemat să muncim. Hristos n-a zis stați, Hristos a zis mergeți. Chiar și când a zis rămâneți, a zis rămâneți până veți primi. Dar în momentul în care primești, în momentul în care ești conștient că ai un dar de la Dumnezeu, ești obligat, ești responsabil să-l pui în valoare, adică să te duci, să faci, să miști, să arăți că îl onorezi pe Dumnezeu făcând. Nu-L putem onora pe Dumnezeu stând în poziția lotus și contemplând nemărginirea. Îl onorăm pe Dumnezeu într-o dinamică a punerii în valoare a darurilor sale.
Și iată că am ajuns la finalul discuției noastre. Am vorbit astăzi despre lene și plictiseală. O ultimă întrebare pentru astăzi. Cum putem scăpa de aceste păcate?
Pocăindu-ne. Cade toate păcatele. Practic, și nu te pocăiești de nimic până nu ești conștient că trebuie să te pocăiești. Așa că, ca să putem scăpa... Sigur că deja când începem să ne pocăim, suntem la jumătatea drumului. Dar ca să putem scăpa, ar trebui să facem un exercițiu de detașare puțin de situația noastră. Poate că ar trebui să încetăm să ne mai plângem de milă. Unu, să încetăm să ne plângem de milă, pentru că asta ne este foarte la îndemână. Numai mie mi se întâmplă. Doi, să încetăm să-i acuzăm pe ceilalți sau pe Dumnezeu pentru situația în care suntem. Adică să încetăm să găsim vinovați în altă parte decât acolo unde sunt. Și trei, să-i căutăm în propria noastră existență, adică să ne găsim pe noi și să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, uite, asta consta la mine, asta văd de o vreme, văd că s-a instalat, văd că îmi și place, în același timp sunt nemulțumit, în același timp sunt neîmplinit, sunt frustrat, sunt amărât de-a dreptul cu ceea ce mi se întâmplă. Te rog frumos, iartă-mă, luminează-mă, ajută-mă și dă-mi și mie harul să te pot onora muncind, să te pot onora mișcându-mă, să te pot onora punând în valoare lucrurile pe care le am din partea ta. Până la urmă, despre asta e vorba. Totul începe cu o raportare onestă la noi, iar cel care ne ajută să ne vedem corect este Mântuitorul prin Duhul Sfânt. Asta în condițiile în care ne lăsăm luminați, în condițiile în care venim înaintea Lui și lăsăm pe El să ne spună cine suntem. E mare lucru de tot pentru orice om să vină înaintea lui Dumnezeu și să înceteze să-i împuie capul cu ce știe El despre Dumnezeu și despre lume. Și să vină să-i spună, Doamne, Tu ce zici? Cine zici Tu că sunt eu? Ce e bine în viața mea și ce ar trebui schimbat? Nu degeaba psalmistul zice, cercetează-mi inima și vezi și promite lui Dumnezeu că și ascultă. Practic, în momentul în care îi spui lui Dumnezeu, cercetează, vezi, ajută-mă, mai spui ceva, Doamne, la ce spui Tu da, voi zice și eu. Sunt dispus, simt că am nevoie de o schimbare. Eu încerc, eu îmi doresc. Poate că am putea să-i spunem așa cum îi spunea la un moment dat omul în nevoie care vine la el și zice, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele.
Mulțumim tare mult! Astăzi am vorbit despre lene și plictiseală împreună cu Marius Marge. Acum, la final, este potrivit ca să ne punem anumite întrebări. Care este responsabilitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu nouă? Cum folosim timpul pe care îl avem? Iar concluzia pe care o putem trage după această emisiune este să-L onorăm pe Dumnezeu prin viața noastră și prin munca noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și fie ca tot ceea ce facem noi să-L onoreze pe El.
Doamne ajută!
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.